Pade mi u deo da budem član tima i oko podizanja srušenog i oskrnavljenog nam spomenika knezu Lazaru. Mi se nadamo i molimo se Bogu da nas i iduće godine u ovo vreme posetite, a da mi kao graditelji do tada izgradimo jednu sjajnu Lazarevu česmu, da podignemo parohijski dom i da podignemo konak knezu Lazaru. U to ime. Thank you.